Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 21. avgust, u vestima dana. U Madridu u avionskoj nesreći poginulo najmanje 153 putnika, među njima nema državljana Srbije. Povećanje penzije od 10% je realno, kaže ministar Rasim Ljajić uoči današnje sednice vlade Srbije. U Arilju, Požegi i Lučanima proglašena elementarna nepogoda zbog nedostatka vode. Rusija nakon potpisivanja sporazuma o protivraketnom štitu u Poljskoj zamrznula svaku saradnju sa NATO-om. Bush izjavio da će Amerika sa saveznicima raditi na tome da Južna Osetija i Abhazija ostanu deo Gruzije. Naši odbojkaši izgubili od Amerike i nisu se plasirali u polufinale. Vaterpolisti igraju u polufinalu posle pobede nad Španijom. Vreme u Srbiji toplo, do 36 stepeni, u Beogradu do 32. U narednih pola sata možete između ostalog čuti podsećanje na upad Rusa u Čehoslovačku pre tačno 40 godina.
Včera, dne 20. srpna, 1968.
Juče, 20. augusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike.
Samo 10 dana uoči ruske okupacije, predsednik tadašnje Jugoslavije Josip Broz Tito bio je u zvaničnoj poseti Pragu, prisjeća se za Radio Slobodna Evropa ministar spoljnih poslova bivše Jugoslavije Budimir Lončar.
Trebao je Dubček da dođe u Jugoslaviju, međutim Dubček je zamolio Tita da prekrši taj redosljed i da dođe u Prag kako bi uživao njegovu direktnu podršku.
I Tito je onda išao u Prag?
Jes, Tito je išao u Prag.
Predstavljamo vam tri bogomolje na Sarajevskoj baščaršiji, među njima i staru pravoslavnu crkvu.
Cijeli kompleks stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih pet u svijetu.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Broj poginulih u teškoj avionskoj nesreći koja se dogodila na aerodromu u Madridu popeo se na 153, dok je 19 osoba povređeno, saopštile su španske vlasti. Španska aviokompanija Spanair navela je da su u avionu koji je putovao u Las Palmas na Kanarskim ostrvima bile 172 osobe. Do nesreće je došlo kada se prilikom uzletanja zapalio motor na levom krilu aviona. Vestima iz sveta vraćamo se kasnije posle domaćih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je sinoć da je realno povećanje penzija od 10%, ali da se mora rešiti pitanje takozvanog redovnog usklađivanja. Ako sada idemo sa povećanjem od 10%, 1. oktobra sledi redovno usklađivanje na toj osnovici za još nekih 6,7%, rekao je Ljajić televiziji B92.
Dobili smo mišljenje različitih ministarstava, sa tim da mišljenje ministarstva financija uslovno rečeno je negativno u tom smislu što smatra da linearno povećanje penzija nije moguće i da bi to ugrozilo makroekonomsku stabilnost. Prema tome vidjet ćemo u narednim razgovorima, dogovorima, konsultacijama kako da iz ove situacije izađemo, da se jedne strane se ispuni ono što je deo koalicionog sporazuma, a sa druge strane to nikako ne sme da ugrozi dosadašnju makroekonomsku politiku i stabilnost u zemlji.
Danas je sednica vlade Srbije. Potpredsednik vlade Jovan Krkobabić ranije je najavio da bi vlada danas trebalo da usvoji uredbu o vanrednom povećanju penzija. Nema potvrde te informacije. Još dve vesti uoči današnje sednice vlade Srbije. Sindikat Kragujevačke fabrike automobila Zastava spreman je da prihvati aneks socijalnog programa koji je ponudilo Ministarstvo ekonomije, ali čeka konačnu verziju tog teksta, rečeno je agenciji Beta u tom sindikatu. Jutros je saopšteno da će ministar Dinkić potpisati danas aneks protokola sa reprezentativnim sindikatima Zastave. Vojni veterani nekadašnje Treće armije zatražili su da vlada Srbije na današnjoj sednici raspravlja o odobravanju isplate novčane pomoći učesnicima rata 99. godine. Delegacija rezervista pokušaće da pre današnje vlade Srbije o svojim zahtevima razgovara sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Javno komunalno preduzeće Vodovod iz Užica povećalo je protok vode iz akumulacije Vruci kako bi se poboljšalo snabdevanje vodom u Čačku. U opštinama Arilje, Požega i Lučani su proglašene mere koje se preduzimaju u slučaju elementarnih nepogoda zbog sve većih problema koje je dugotrajna suša izazvala u vodosnabdevanju sa regionalnog sistema Rzav. Najteža situacija je u opštini Arilje, gde građani ostaju bez vode po desetak sati dnevno, kao i u Čačku, u kome stanari više spratnica bez kapi vode provode veći deo dana. Sa Radio Slobodne Evrope iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz javnog preduzeća Rzav, koje vodom napaja pet opština zapadne Srbije i u kojima živi blizu 300.000 stanovnika, stižu obeshrabrujuće vesti da je usled nepovoljnih hidrometeoroloških uslova moguće i pooštravanje restrikcija vode za oko 50 sekundnih litara. Direktor preduzeća Ljubo Lazović.
Ukoliko se ovakva suša nastavi u budućem periodu, mi vrlo brzo možemo doći na tu restrikciju od 350 litara u sekundi.
Zbog problema sa vodom, mnogi Čačani ovih dana gledaju u nebo, u nadi da će ugledati oblake koji će doneti kišu. Međutim, sudeći po rečima Časlava Stanojevića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, obilnije padavine u ovom kraju mogu se očekivati tek početkom naredne nedelje.
Ne bi trebalo u dužem periodu očekivati da se hidrološka situacija poboljša.
Saznajemo da na petom spratu gradske bolnice u Čačku, na kojem se nalaze dva odeljenja za lečenje najmlađih, takođe već 5 dana nema vode. 15 hospitalizovanih mališana ličnu higijenu održava polivajući se iz plastičnih flaša ili kanti. Jedino rešenje za problem vodosnabdevanja Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana, Arilja i Požege i izgradnja brane na lokaciji Svračkovo, za što je potrebno 70 miliona evra. Ukoliko se u izgradnju i krene, biće potrebno čak 5 godina da se ona i završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Juče je ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio da je izvesno da će energetski sporazum Rusije i Srbije biti ratifikovan u prvoj polovini septembra.
Onda nakon toga kreću pregovori oko ugovora. Ti pregovori će trajati neko vreme, ali očekujemo da sve završimo do kraja ove godine. Ja sam veliki optimista da ćemo postići takav dogovor koji će biti u interesu obe strane i da ćemo imati bolji ugovor nego što su do sada predviđali neki ekonomisti i možda i neki bivši pregovorači sa Rusima. Ali neću o tome da pričam dok pregovori ne krenu. Mi smo potpuno spremni za te razgovore. Ja sam uveren da će i Rusi biti raspoloženi da naprave jedan daleko bolji sporazum nego što se do sada pričalo, jer je to u interesu ove strane.
Ministar Dinkić je naglasio da će povećanje propusne moći gasovoda Južni tok kroz Srbiju biti u prvom planu pregovora oko realizacije energetskog sporazuma.
U prvom planu je gasovod i razgovarat ćemo s našim prijateljima iz Rusije o povećavanju propusne moći za gasovod. To će biti primarno u pregovorima. A što se tiče NIS-a, čak i Rusi koji pominju cenu 400 miliona priznaju da su je vršili na bazi procene iz 2006. godine. Umeđu vremenu je dvostruko povećana cena nafte na svetskom tržištu, a tri puta je povećan profit NIS-a. Tako da potpuno je logično da će ugovor da se zaključuje prema cenama koje važe u momentu zaključivanja ugovora. I u tom smislu ima puno prostora za poboljšanje ovog sporazuma u svim aspektima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u intervju u Večernjim novostima da bi u septembru ili oktobru mogao da bude postignut dogovor u Savetu bezbednosti o međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu i da odluka o nezavisnosti bude izneta pred Međunarodnim sudom pravde. Tužioci Haškog tribunala zatražili su u sredu od sudskog veća da bivšem predsedniku Srbije Milanu Milutinoviću i petorici političkih, vojnih i političkih zvaničnika Srbije i SR Jugoslavije izrekne kazne između 20 godina i doživotnog zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima 99. Žalbeno veće Haškog tribunala odobrilo je zahtev Momčila Krajišnika da u sudskom pritvoru razgovara sa Radovanom Karadžićem kako bi razmotrio mogućnost da Karadžića pozove kao svedoka u žalbenom postupku. U pregledu vesti sveta najpre dve koje su stigle neposredno pred početak ove emisije. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice stigla je u Bagdad u nenajavljenu posetu Iraku, saopštavaju strane agencije. Očekuju se njeni razgovori sa domaćinima o budućnosti američkih trupa u toj zemlji. 13 osoba danas je ranjeno u eksploziji na putu za Izmir na zapadu Turske, javila je turska televizija NTV. Eksplozija u kojoj je uništeno jedno vozilo desila se u trenutku kada su putem prolazili minibusevi sa policajcima i vojnicima. U eksploziji ranjeno 7 policajaca, 3 vojnika i 3 civila. Rusija je sinoć predložila nacrt rezolucije u Ujedinjenim nacijama za rešavanje konflikta u Kavkaskom regionu. Nacrt ruske rezolucije ističe osnovne ideje mirovnog plana u 6 tačaka koji je predložio Nikola Sarkozy, predsednik Francuske. Amerika će sa svojim saveznicima raditi na tome da Južna Osetija i Abhazija ostanu deo Gruzije, izjavio američki predsednik George Bush. Norveško ministarstvo odbrane objavilo je da je Rusija obavestila Oslo da zamrzava svaku saradnju sa NATO savezom. SAD i Poljska su u sredu ujutru potpisale sporazum o postavljanju dela američkog protivraketnog štita na poljskoj teritoriji. Predsednik Ukrajine Viktor Juščenko izjavio je da je ruska invazija na Gruziju pokazala da je jedina garancija za nezavisnost njegove zemlje članstvo u NATO. Ruski general Anatolij Nogovicin izjavio je da je u borbama u Gruziji poginulo 64 ruskih vojnika, ranjena 323 i da nema nestalih. Oko 30 pobunjenika poginulo je u borbama sa afganistanskim i međunarodnim snagama na istoku Afganistana, dok su 3 vojnika NATO-a poginulo u eksploziji bombe koja je bila podmetnuta na putu, saopštile su danas međunarodne snage u Afganistanu. Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu Skoplja i Atine oko imena Makedonije, Matthew Nimitz, dolazi danas popodne u Skoplje gde će razgovarati sa najvišim makedonskim zvaničicima. Prema nezvaničnim informacijama, Nimitz dolazi s konkretnim predlogom koji u ime stavlja geografsku odrednicu poput Severna Makedonija. Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale olimpijskih igara u Pekingu, pošto je izgubila 3-2 od reprezentacije Amerike. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale olimpijskih igara pobedom nad Španijom sa 9-5. Vreme u Srbiji danas sunčano do 36 stepeni, u Beogradu do 32. Slede dva veoma topla dana, bit će i 38 stepeni, ali u nedelju osveženje sa kišom.
Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato.
Nastupom pulskog punk benda Kudi Idioti na Ušću je sinoć otvoren 6. po redu Beogradski festival piva Beer Fest. Tokom 5 dana trajanja Beer Festa publici će se predstaviti 100 izvođača iz Srbije i inostranstva, među kojima i veliki broj mladih bendova, a 24. augusta sviraće i legendarna bosanska grupa Nervozni poštar. Reč je o najvećem festivalu piva u regionu koji se održava pod geslom Don't Drink and Drive, nemojte piti i voziti.
Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se non muoio da partigiano.
Pre najavljenih priloga povodom 40. godišnjice ruske invazije u Čehoslovačku, podsjećamo na vesti dana. U Madridu u avionskoj nesreći poginulo najmanje 153 putnika, među njima nema državljana Srbije. Povećanje penzije od 10% je realno, kaže ministar Rasim Ljajić u oči današnje sednice vlade Srbije. U Arilju, Požegi i Lučanima proglašena elementarna nepogoda zbog nedostatka vode. Rusija nakon potpisivanja sporazuma o protivraketnom štitu u Poljskoj zamrznula svaku saradnju sa NATO-om. Bush izjavio da će Amerika sa saveznicima raditi na tome da Južna Osetija i Abhazija ostanu deo Gruzije. Naši odbojkaši izgubili od Amerike i nisu se plasirali u polufinale. Vaterpolisti igraju u polufinalu posle pobede nad Španijom. Vreme u Srbiji toplo do 36 stepeni, u Beogradu do 32.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednih 10 minuta vraćamo se u prošlost. Obeležavamo jedan događaj koji je nagovestio krah istočnog bloka, a neke paralele se mogu povući i sa najnovijim događajima na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza. Danas se navršava 40 godina od početka sovjetske okupacije Čehoslovačke. Sovjetska intervencija brutalno je ugušila pokušaj čehoslovačkih komunista da demokratizuju komunistički sistem i uvedu, kako su govorili, socijalizam sa ljudskim likom, priredila Mirjana Rakela.
U ranim jutarnjim satima, 21. augusta 68. Ljude je u 2 sata ujutro probudila tutnjava tenkova i sljedeće obavještenje Češkog radija.
Včera, dne 20. srpna, 1968.
Juče, 20. avgusta 1968. godine, oko 11 sati, snage Sovjetskog saveza, Poljske narodne republike, Njemačke demokratske republike i Bugarske narodne republike prešle su državnu granicu Čehoslovačke socijalističke republike. Ovo se dogodilo bez znanja čehoslovačkog predsjednika, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade, prvog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Čehoslovačke i njenih zvaničnih organa.
Mjesecima prije invazije, Čehoslovačka komunistička partija, na čelu sa Aleksandrom Dubčekom, počela je provoditi program reformi kako bi ukinula najrepresivnije elemente režima i stvorila socijalizam sa ljudskim licem. Reforme su postale poznate kao Praško proljeće. Do ljeta 68. ukinuta je cenzura, procvjetala je otvorena diskusija u novinama i časopisima. Neki su čak doveli u pitanje sam opstanak komunističkog režima. Slobodno vođene rasprave učinile su nervoznim čehoslovačke komunističke susjede, a prije svega Sovjetski politbiro. Do augusta Moskva je izgubila strpljenje. Kad su ušli u glavni grad Čehoslovačke, sovjetski vojnici brzo su zaposjeli sjedište radija i preuzeli studije. Ono što nisu znali je da su mnogi uposlenici radije uspjeli pobjeći i sa sobom odnijeli opremu u privatne stanove širom grada, gdje su napravili improvizirana studija i nastavili s emitiranjem. Pavel Pehaček je u to vrijeme bio producent na Čehoslovačkom radiju. On se prisjeća.
In these small studios there were people from the Czechoslovak radio.
U ovim malim studijima bilo je ljudi iz Čehoslovačkog radija i oni su danima emitovali program iz krovišta. Dobijali su vijesti iz svih dijelova Praga. Ljudi su, na primjer, uništavali table sa imenima ulica na zidovima zgrada u Pragu. Bilo je teško za Sovjete da znaju gdje se tačno nalaze. Ovo emitovanje nastavilo se danima.
That broadcasting was continuing for a number of days.
Pehaček se također prisjeća neuobičajenih scena na ulicama Praga. Prije ulaska u Čehoslovačku, sovjetskim vojnicima je rečeno da je u toku kontrarevolucija. Neki su čak mislili da je počeo Treći svjetski rat. Umjesto toga, oni su naišli na nenaoružane civile, od kojih su mnogi bili zbunjeni i uznemireni. Neki Česi su se popeli na njihove tenkove i zatražili da znaju zašto ste ovdje.
Eto, vaša je ašipka što vaših magazinah i gazeta.
Velika greška je da vaše novine i časopisi ne pišu istinu. Da pišu, vi ne biste dolazili ovdje. Ovdje ne postoji kontrarevolucija kao što pišu vaše novine.
A sovjetski vojnik je odgovarao, ja samo slijedim naređenja. No atmosfera se ubrzo promijenila nagore. Dubček i cijelo vodstvo Čehoslovačke komunističke partije odvedeno je u Moskvu, gdje su prihvatili sovjetske zahtjeve i potpisali takozvane moskovske protokole, koji su dali legitimitet sovjetskoj okupaciji i poništili sve reforme Praškog proljeća. U narednih nekoliko mjeseci od milijuna Čeha i Slovaka se tražilo da potpišu izjave kojim se pozdravila bratska pomoć Moskve. Ivana Doležalova je imala 19 godina u to vrijeme. Ona opisuje što se događalo onima koji su potpisali i onima koji su to odbili učiniti, kao što je to bio slučaj sa njenim roditeljima.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Od svih u zemlji je zatraženo da se izjasne da li se slažete ili ne sa bratskom pomoći Sovjetskog saveza i zemalja Varšavskog pakta. I svako od nas je dobro znao šta to znači. Mogli ste se pokajati i reći nešto u stilu, mislila sam da je to bila greška, ali sada se slažem sa invazijom. Mogli ste zadržati posao. Ukoliko ste bili član partije i dalje ste ostali član partije. Ukoliko ste rekli ne, izgubili biste posao, vaša djeca se nisu mogla upisati na fakultet, bili biste ili izbačeni iz komunističke partije ili prekriženi. Ukoliko ste bili prekriženi, imali biste šansu da se eventualno ponovo uključite u partiju, ali ukoliko ste bili izbačeni, to je bio kraj. Oba moja roditelja su izbačena iz komunističke partije.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Period poznat kao normalizacija počeo je i trajao do Bašunaste revolucije 1989. kojim je svrgnut komunistički režim. Jan Bednar kaže da su događanja prije 40 godina za mnoge ljude koji danas žive u Češkoj i Slovačkoj ostavili velike ožiljke koji sporo zarastaju kako vrijeme prolazi.
Pro većinu ljudi u Českoj Republici.
Za većinu ljudi u Češkoj Republici ova trauma je i dan danas velika. To je veliki problem s kojim se nosi većina ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet je pre 40 godina gledao kako se sovjetski tenkovi parkiraju na jednom od najlepših evropskih bulevara, na Vaslavskim namjestima. Kako je na te događaje reagovala Jugoslavija, koja se i sama u tom trenutku osjetila ugroženo, jer je još od 1948. zbog otpora sovjetskoj dominaciji bila izložena stalnom pritisku i pretnjama lidera komunističkog bloka. O tome razgovaramo sa Budimirom Lončarom, bivšim jugoslovenskim ministrom inostranih poslova i sadašnjim specijalnim savjetnikom hrvatskog predsjednika Mesića. Intervju je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Lončar, kako je Tito gledao na demokratske reforme koji su sprovodili čehoslovački komunisti i na njihovo nastojanje da stvore socijalizam sa ljudskim likom?
Veoma pozitivno, davao je punu podršku. Naravno, upozoravao je uvijek da redoslijed poteza mora biti takav da češko rukovodstvo, odnosno Dubček, kontrolira razvoj, da ne dozvoli da prenagla decentralizacija, prenaglo kretanje ka multipolarnom političkom ustrojstvu može da donese situaciju koju ne bi on mogao kontrolisati. Inače, suštinu opredeljenja je Tito jako podržava. Kao što vam je poznato, Tito je bio u Čehoslovačkoj za vrijeme Novotnije i trebao je Dubček da dođe u Jugoslaviju. Međutim, Dubček je zamolio Tita da prekrši taj redoslijed i da dođe u Prag kako bi uživao njegovu direktnu podršku u samom toj situaciji kad se već započeo sovjetski pritisak.
I Tito je onda išao u Prag?
Jes, Tito je išao u Prag. On je na taj način demonstrirao veliku podršku Dubčeku. To se dogodilo 9.11.8. znači neposredno pred
okupaciju, da, pred intervenciju. A da li je Jugoslavija, strahujući od eventualne sovjetske intervencije, preduzimala neke odbrambene mjere?
Jeste, Jugoslavija je odmah čim se to dogodilo održala pod predsjedništvom Tita, koji se poslije Čehoslovačke vratio na Brione, poslije posjete Pragu. I odmah je izvršena ocjena, procjena cijele situacije sa konstatacijom da ta intervencija nije samo zaustavljanje češke reforme i češkog slobodnog razvoja, nego da je to jedna intervencija koja indicira mogućnost širu, pa u krajnjoj liniji se tiče i jugoslavenskog sigurnosnog položaja, pa je na kraju izvršena odmah i analiza stanja na granicama i analiza gdje su jugoslavenske trupe. I tada je došlo i do jednog sukoba između Koče Popovića na tom sastanku, člana predsjedništva u tom času, i Gošnjaka koji je bio ministar obrane. Jer je Koča Popović postavio pitanje gdje se nalaze jugoslavenske trupe. I konstatirao se da oni su adekvatno razmještene opasnostima koja dolazi sa istoka, nego da su još uvijek u velikom dijelu okrenute prema zapadu. Tito je to smirivo, ali je to bio početak kraja Gošnjaka, čovjeka sa velikim simpatijama za centralizam, protiv reforme, koji objektivno, naravno na taj način, imao neku, da tako kažem, indirektnu spregu sa sovjetskom politikom.
Šta je po vama bila poruka Praškog proljeća i njegovog brutalnog gušenja?
Nekoliko je tu poruka bila. Prva je poruka bila da se ne može jednom narodu, pogotovo narodu sa takvom demokratskom tradicijom, sa takvim bogatstvom kulture, to je s narodima Češke i Slovačke, nametati jedan sistem. To je bilo kao oblačiti nekome odijelo koje ne prihvaća njegovo tijelo. Druga poruka je bila da ne može da funkcionira taj sistem, čak vaša su ugovore, da nema pouzdane političke osnove ako se u okviru njega guše nacionalni interesi i sloboda. I treća poruka je bila da je Sovjetski savez već slab, da je njegova vojna snaga daleko veća nego što je njegova politička, ideološka i društvena. Prema tomu je početak kraja Varšavskog ugovora.
Bio je to razgovor sa Budimirom Lončarem, ministrom inostranih poslova bivše Jugoslavije povodom 40. godišnjice ruske invazije na Čehoslovačku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom jula građani Sarajeva izabrali su između 25 predloženih 7 čuda kulturno-materijalnog nasljeđa. Reč je o projektu u kojem je učestvovalo nekoliko svjetskih gradova u namjeri da se promovišu najznačajniji kulturni spomenici koji bi privukli još veći broj turista. Sarajlije su najveći broj glasova dale baš Čaši, a u njoj su i dalje tri bogomolje, pravoslavna, katolička, islamska. Čenana Halimović.
Legenda kaže da su u doba Turaka sarajevski pravoslavci zatražili da izgrade bogomolju i dobiše dozvolu da je sagrade na prostoru veličine janjiće kože. A dovitljivi graditelj razreza kožu na trake i sagradi crkvicu koja će kasnije postati jedna od najljepših u zemlji. Crkva Svetog Arhanđela Mihajla i Gavrila, ili kako je Sarajlije zovu Stara pravoslavna crkva, smještena je na Baščaršiji. Starija je nego što se misli, a bogata je neprocjenjivom kolekcijom ikona, govori predstavljajući je paroh sarajevski Vanja Jovanović.
Temelji po istraživanjima potiču iz 6. vijeka, a tek kada Otomanska imperija dolazi na ove prostore, tada nastaju prvi pisani dokumenti i danas se oko 60 tih dokumenata čuva u arhivu grada Istanbula, gdje se svjedoči o postojanju crkve već u to vrijeme. Cijeli kompleks stvari crkva zapravo je kulturno-istorijski spomenik prvog stepena Bosne i Hercegovine. Muzej posjeduje jako vrijednu kolekciju ikona i rangiran je među prvih 5 u svijetu.
Njegova ekscelencija Gazi Ali Paša podiže u ime Boga dom dobrih ljudi.
Ali Paša je, kako se vjeruje, i svoj konačni smiraj našao u haremu džamije ispod kamenog turbeta na kojem nema oznaka. Imam džamije Mehošljivo.
Alpašna džamija se spominje kao izvorište slobodne riječi u osmanskom periodu. Tadašnji softar Amiz je upravo u ovoj džami, dakle u Alpašnoj džami, držao veoma vatrene govore u kojima je prozivao tadašnje vlasti za nasilje, za korupciju, za nepotizam.
Sarajevska katedrala je jedna od najljepših katoličkih bogomolja u Bosni i Hercegovini. Marko Josipović, rektor katedrale.
Ovu katedralu 1997. godine 12. travnja posjetio je papa Ivan Pavao II. Donio sa sobom i poklonio katedrali svjetiljka mira, golubica mira, koja se pali svaki dan kad se slavi Sveta misa.
I na kraju puta baš Čaršija, mjesto gdje se sva čuda spajaju u jedno. I ko se tu vode napije, u Sarajevo se uvijek vrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na kraju podsjećamo na vesti dana. U Madridu u avionskoj nesreći poginulo najmanje 153 putnika, među njima nema državljana Srbije. Povećanje penzije od 10% je realno, kaže ministar Rasim Ljajić uoči današnje sednice vlade Srbije. U Arilju, Požegi i Lučanima proglašena elementarna nepogoda zbog nedostatka vode. Rusija nakon potpisivanja sporazuma o protivraketnom štitu u Poljskoj zamrznula svaku saradnju sa NATO-om. Bush izjavio da će Amerika sa saveznicima raditi na tome da Južna Osetija i Abhazija ostanu deo Gruzije. Naši odbojkaši izgubili od Amerike i nisu se plasirali u polufinale. Vaterpolisti igraju u polufinalu posle pobjede nad Španijom. Vreme u Srbiji toplo do 36 stepeni, u Beogradu do 32. Podsećamo još da večeras, druge večeri Beogradskog festivala piva, nastupaju Kanda, Kođa i Nebojša, film i Atomsko sklonište. Uz grupu Film završavamo jutarnju emisiju. Pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Mihajlović. Budite sa Radio Slobodna Evropa i u 14 sati.
Dobre vibracije.